Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në indeksin e lirisë së shtypit në botë për vitin 2017, Kosova ka shënuar përparim, por vlerësohet se megjithatë ka probleme të dukshme. Nuk ka ndonjë rrezik konkret për sigurinë e Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë. 9 ish ambasador amerikan në OKB janë angazhuar kundër shkurtimeve të financimit amerikan për këtë organizatë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira vet kanë protestuar mbrëm në Beograde duke kërkuar hetime lidhur me një projekt prej miliarda eurove për ndërtim të një kompleksi. Demonstruesit kanë bartur mbi shkrimin mos ta zhysim me Beogradin afër lumit të Sava, ku do të ndërtohet një kompleks me ndërtesa hotele dhe qendër tregtare. Kritikët e këtij projekti akuzojnë qeverinë e Serbisë se nuk është konsultuar sa duhet me shoqërinë civile. Projekti prej 3 miliard eurove, për të cilin zyrtarët qeveritar thonë se do të shndroj Beogradin në qendër turistike, do të realizohet si ndërmarje përbashkët nga qeveria e Serbis dhe kompania Eagle Hills me selinë Dubai. Kritikët e kanë theksuar mungesën e tenderve publik për këtë projekt dhe kanë shtruar çështjen e vlefshmërisë ekonomike të tij në Serbi me papunësi dy shifrore dhe me rrugë mesatare prej 400 eurove. 9 ish ambasador amerikan e Kombeve të Bashkuara kanë ndërhequr vërejtjen se shkurtimet e planifikuara të financimit të OKB-s nga ana e administratës së presidentit Donald Trump mund të izolojnë aleatët dhe të zvoglojnë ndikimin e Shteteve të Bashkuara. Në një letër dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e cila u publikua mbrëm, ish ambasadorët të thonë se OKB është organizatë jo perfekte, por argumentojnë se Shtetet e Bashkuara munden në mënyrë më efektive të kërkojnë reforma duke mbetur të angazhuara. Asgjë nuk kushton më tepër se varfëria dhe lufta, ka shkruar në rrjetin Twitter ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, e cila është njëra nga nënshkrueset e letrës. Në një drekë me antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara para dy ditësh, presidenti amerikan Donald Trump tha se ishte jo korrekte që Shtetet e Bashkuara të paguajnë 28% për buxhetin e paqëruajtjes së OKB-s dhe tha se çmimi i kësaj organizate absolutisht ka dalur nga kontrolli. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrëmë ka konfirmuar Rod Rosenstein për zëvendës prokuror të përgjithshëm amerikan, pasi për të votuar në 94 vet, ndërsa kundër ishin vetëm 6 senator. Ky prokuror me përvojë të gjatë do ta mbikëqyrë hetimin e Departamentit të Drejtësisë lidhur me ndikimin rus në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara, pasi prokurori përgjithshëm Jeff Sessions është tërhequr pas zbulimeve se kishte pasur kontakte të panjohura me ambasadorin rus vitin e kaluar. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha mbrëm se akuzat e Shteteve të Bashkuara se Moska i furnizon me armatim talibanët në Afganistan janë të pabaza. Pardje, një zyrtar ushtarak amerikan në Kabul që ka folur para gazetarve në kusht të anonimitetit, tha se Rusia po u dërgon të talibanëve pushka automatike dhe armatim tjetër me peshë të mesme për përdorim në provincat jugore afgane, Helmand, Kandahar dhe Uruzgan. Këto komente janë jo profesionale dhe të pabaza, tha Lavrov në një konferencë për gazetarë në Moskë dhe ka shtuar se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e dinë shumë mirë se këto pretendime janë të rrejshme. Askush nuk e ka paraqitur asnjë fakt të vetëm, tha Lavrov. Zyrtari i lartë rusë tha se qëndrimi i Rusisë është që talibanët duhet të marrin pjesë në negociatat për paqe në Afganistan, ndërsa për të ndodhur kjo, talibanët duhet të ndalin dhunën, të shkëputen nga terrorizmi dhe ta respektojnë kushtetutën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta ka shkrime lidhur me vizitën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa në Bruksel. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, Mirë, përditshmja koaditore vlerëson se pas kthimit të kryeministrit Isa Mustafa Duarsat nga Brukseli, Kosova tash është pothuajse në të njëjtën pozitë sikur ka qenë para një viti, kur Komisioni Evropian kishte thënë se ka arritur shumë progres dhe se duhet të vazhdojë në përmbushjen e dy kushteve të mbetura. Gazeta sekson se burimet e afërta me qeverinë kanë lënë përshtypjen se prapa idesë për heqjet kushtzuar vizash qëndron edhe ministri i jashtëm gjerman, i cili thuhet jetë pajtuar me një gjë të tillë gjatë vizitës së pradëkohshme në Kosovë. Mirpo e përditshmja koaditore është interesuar të mësojë për këtë, ndërsa në Brukseli është thënë se nga Gjermania nuk kanë dëgjuar në takime zyrtare një gjë të tillë, por përsërisin se Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti do të presin vlerësimin e komisionit për të mundur të vazhdojnë me procedurat e tyre. Gazeta konsideron se nëse vërtet Gjermania është e gatshme ta shtyjë përpara këtë çështje, atëherë do të rriten edhe gjasat që të kalojë, por siç nënvizon gazeta, tash për tash nuk shihet ndonjë lëvizje rreth kësaj çështje as pas vizitës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa në Bruksel. Fatmir.
Nga ana tjetër, demarkacioni kufirit me Malin e Zi, që është njëri nga kushtet për liberalizim të vizave, ka mbetur pezull sipas gazetave. Zenel.
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot pikrisht lidhet rreth kësaj vizite të kryeministit Mustafa në Bruksel dhe vlerëson se refuzimi pritshëm i Brukselit për ta pezulluar kriterin e mbetur për liberalizimin e vizave, pra demarkacionin me Malin e Zi, ja ka mbyllur rrugën kryeministit Mustafa që ta shtyjë edhe më tutje këtë çështje. Gazeta sekson se pas 2 vjetë zvarritje, kuvendi tashmë pritet ta ketë para vetes marrëveshjen e nënshkruar nga presidenti aktual, në atë kohë ministri i jashtëm dhe zëvendësi Mustafës, por si së dhe në pak gazeta, qeveria nuk ka kurfar sigurie në votat të deputetve, disa prej cilve janë të vendosur për të votuar kundër ratifikimit që kërkon 2/3 e kuvendit. Kësisoj, duke ditur se pa ratifikuar demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, nuk pritet të ndodhë liberalizimi vizave, Kosova sot konsideron se shkuarja drejt zgjedhjeve të reja e bën edhe më të largët lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në radhitjen e indeksit të lirisë së shtypit në botë në vitin 2017, Kosova ka shënuar një ngritje në klasifikim, por aty vlerësohet se megjithatë ka probleme të dukshme. Ky raport i organizatës Reporterët pa kufij është publikuar sot dhe aty postjerash konstatohet se shkelet e lirisë për informim janë gjithnjë më pak prerogativë vetëm e regjimeve autoritare dhe diktatoriale. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë çështje. Në ranglistën e indeksit të lirisë së shtypit në botë për këtë vit të publikuar sot nga organizata Reporterët pa kufij, Kosova është 82-ta që paraqet kërcim për disa vende nga viti kaluar, kur ajo radhitej në pozitën e 90. Në kategorinë me probleme të dukshme gjenden edhe Bosnjë-Hercegovina, në vendin e 65, vjet ishte 68,